Salam, Azadlıq Radiosunda xəbər vaxtıdır. Xəbərləri mən çatdırıram, Rövşən Qəmbərov. Amerika Azərbaycana 3 milyon dollar yardım ayırır ki, seçkilərin ədalətli keçirilməsinə kömək eləsin. Bakının bəzi dükanlarında çörəyin qiyməti qalxıb 30 qəpikdən 40 qəpiyə. Və bugün Bağdatda Amerika patrolunun yaxınlığında güclü partlayış olub.
Azadlıq Radiosu. Xəbərlər.
İndi isə ətraflı. Amerika Azərbaycana 3 milyon dollar yardım ayırır ki, seçkilərin ədalətli keçirilməsinə kömək eləsin. Ətraflı Səadət Akif qızı.
Amerika Birləşmiş Ştatları siyasi partiyaların seçki sisteminin gücləndirilməsi üçün Azərbaycana 3 milyon dollardan çox yardım edəcək. Bu barədə Amerikanın Bakıdakı səfiri Enders mayın 1-də keçirdiyi mətbuat konfransında məlumat verib. Səfir deyib ki, bu vəsait azad və ədalətli seçkiləri müdafiə məqsədi ilə ayrılır. Diplomat yardımın konkret olaraq aşağıdakı sahələrə ayrılacağını söyləyib.
Seçkini, müsahidə şeyləri və şikayətlərin və onları baxılma prosesini gücləndirmək səyləri. Seçki nəticələrinin vaxtında monitorini və şəffaflığını təmin etmək üçün səslərin paralel sayılması. Həm Azərbaycan, həm də Amerika Birləşmiş Ştatlarındakı siyasi debatların yayımlanması. Sərbəst toplaşma şərait yaratmaq üçün hüquq mühafizə orqanlarının rəsmiləri üçün İnsan haqları mövzusunda treyninglər.
Amerikanın Azərbaycandakı səfiri Enders ölkədə prezident seçkiləri bu il oktyabrın 15-də keçiriləcək.
Səadət Akif qızının reportajı. Bakının bəzi dükanlarında çörəyin qiyməti qalxıb 30 qəpilik çörək 40 qəpik olub. Sahibkarlar bunu unun bahalaşması ilə izah edirlər. Kənd Təsərrüfatı Nazirliyinin şöbə müdiri Sabir Vəliyev Azadlıq Radiosuna deyib ki, hökumətin yaratdığı taxıl fondu tezliklə çörəyin qiymətlərini tənzimləməyə imkan yaradacaq.
Yaxın müddətdə taxıl ehtiyatı yaranacaq, nə qədər səzərət dövlət o taxılı bıraxacaq, qiymət aşağı düşəcək.
Sabir Vəliyev. Bundan qabaq Gəncədə və bəzi başqa bölgələrdə də çörəyin bahalaşması haqqında xəbərlər yayılmışdı. Çörəyin qiymətinin qalxdığını İqtisadi İnkişaf Naziri Heydər Babayev də təsdiqləyir. Amma nazir bildirib ki, dünən hökumət ölkəyə gətirilən un və düyünü həm əlavə dəyər vergisindən, həm də gömrük rüsumlarından azad edib. Bu qərar daxili bazarda onun fikrincə hər iki məhsulu ucuzlaşdıracaq.
Azadlıq Radiosu. Xəbərlər.
Azadlıq Radiosunun xəbərləri davam edir. Rusiya bugün Gürcüstanın separatçı Abxaz bölgəsinə əlavə əskər göndərib. Moskva deyir ki, bu artım MDB sülh məramları üçün ayrılan 3000 nəfərlik limit çərçivəsindədir. Gürcüstan Moskvanın bu addımını işğal adlandırır. Avropa Birliyi də sülh məramlarının artırılmasından narahatlığını bildirib. Bugün Bağdatda güclü partlayış olub, 9 nəfər ölüb, 23 nəfər yaralanıb. Bomba qoyulan maşını Amerika patrolu yaxınlığında partladıblar, amma indilik məlumat budur ki, ölənlər İraqlılardır. İraqın Səhiyyə Nazirliyi dünən bildirmişdi ki, keçən ay ölkə boyu 1000-ə yaxın adam öldürülüb. Bu, axır 8 ayda ən çox ölüm itim olan aydır. Apreldə Amerika ordusu da 50-yə yaxın itki verib, bu da axır 7 ayda ən yüksək rəqəmdir. Amerika deyib ki, onun İrana hücum eləmək planı yoxdur. Pentagonun strateji planlaşdırma idarəsinin direktoru general Sattler bildirib ki, onlara İrana hansısa formada zərbə endirmək üçün plan tərtib eləmək göstərişi verilməyib. Amerika Müdafiə Nazirliyinin Hərbi Əməliyyatlar İdarəsinin rəhbəri general Həmsə deyib ki, bu həftə iki təyyarə daşıyan gəmilərinin Fars körfəzində üzməsi Amerikanın regiona görə məsuliyyət daşıdığını göstərən bir siqnaldır və həmin mesaj təkcə İrana yönəlməyib. Və İranda Tehranın cənub-qərbində zəlzələ olub, 100-dən çox adam yaralanıb. Zəlzələnin gücü 4.7 bal olub. Azadlıq Radiosunun bu saatda olan son xəbərlərini dinlədiniz. Xəbərləri mən çatdırırdım, Rövşən Qəmbərov. Mən sizlə sağollaşıram, amma Azadlıq Radiosunda işdən sonra proqramı başlayır İlqar Rəsulun təqdimatında.
İnsanın her günü bir göz kırpımında geçir. Bu kırpımda ise çok şey baş verir. Onlara kırpıma kurban vermemek için işten sonraya vakit ayırın. İşten sonra her gün akşam saat 5'te günün en çok danışılan, yazılan ve okunan hadiseleri. İşten sonra. Azadlık Radyosu 101.7 efendim.
Azadlık Radyosu'nun efirinde işten sonra verilişi öz işine başlayır. Təqdimatçı mənəm İlqar Rəsul. Bugün həmiş olduğu kimi bir neçə məsələdən danışacağıq, amma əlbəttə ki, ilkin olaraq bugünün əlaməti barədə, yəni bugün nə günüdür və niyə bugün başqa günlərdən nisbətən də olsa fərqlənir, amma çox fərqlənirdi, vaxt var idi. Bugün mayın 1-idir, məşhur 1 may bayramı keçirilərdi Sovetlər dönəmində və həmin gün zəhmətkeşlər küçələrə çıxar, bu günü qeyd eləyərdilər. İstər böyük şəhərlərdə, istərsə də rayon mərkəzlərində, Azərbaycanda da cəmaat şəhərin əsas meydanı ilə axışar, bayraqlar, şüarlar, zəhmətkeşlərlə bağlı fikirlər. Sözsüz ki, bütün bunlar keçmişdə qaldı. Əslində 1 may ilk dəfə 1989-cu ildə Parisdə 2-ci İnternasionalın Kongresində deməli bunun bayram kimi keçirilməsi, qeyd olunması, zəhmətkeşlərin həmrəyliyi günü kimi qeyd olunması barədə qərar verilib. Bu qərar isə 1986-cı il mayın 4-də Amerika Birləşmiş Ştatlarının Chicago şəhərində 8 saatlıq iş günü tələbili etiraz aksiyası keçirən və buna görə gülləbaran edilmiş fəhlələrin xatirəsinə həsr olunmuşdu. İlk dəfə 1 may 1890-cı ildə ABŞ-da və Avropanın bir sıra ölkələrində bir il sonra isə Rusiya, bir il sonra isə Rusiyada qeyd olunmuşdu. Sovet vaxtında dediyim kimi Azərbaycanda da böyük təntənə ilə bu bayram qeyd olunubdur. Onda deyim ki, bugün mayın 1-də solçular Azərbaycanda deməli şəhərin bir hissəsindən digərinə yürüş eləyiblər, 1 may münasibəti ilə öz fikirlərini bildiriblər. Kütlə informasiya vasitələri də bu qədər bu məsələ ilə bağlı məlumatlar yayır və onu da daha bir məsələdən danışım. Deməli mayın 1-də dünyanın bir çox ölkələrində Rusiya, Türkiyə, Almaniya, İndoneziya və Filippində minlərlə adam küçüyə çıxıb ərzaq bahalaşmasını etiraz əlaməti olaraq onlar etirazlarını bildiriblər. Bu etirazların davam edəcəyi barədə də məlumatlar var. Yeri gəlmişkən onu da deyim ki, bu günlərdə bu may ayının, deməli aprelin sonu artıq ərzaq bahalaşması ilə bağlı BMT-nin rəsmiləri, yəni rəhbərliyi də bu barədə məlumatlar öz fikrini bildirmişdi. Hətta belə açıqlama verilmişdi ki, aclar yedirdilməlidir. Biz görürük ki, aclıq doyunca yeməmək artır. Humanitar ehtiyacları ödəməyə humanitar agentliklərin gücləri çatmır. Bunu BMT-nin deməli ərzaq, BMT ərzaq böhranının aradan qaldırılması üçün xüsusi cavabdeh qurum yaradır hətta bu məsələ ilə bağlı. Bütün bunlar barədə məlumat verilmişdi əvvəlcədən. 1 may barədə əlbəttə ki, bu qədər. İndi isə studiyamıza qayıdıb qısa müddətdən sonra növbəti mövzumuz, əlbəttə əsas mövzunu, tikinti büdcəyə necə təsir edir, ölkədə aparılan tikintilər, bununla bağlı büdcədə ayrılan vəsait və s.dən danışacağıq.
436-77-41
Azadlıq Radiosunda Qaynar Xətt.
Zəng edin, şikayətlərinizi deyin, araşdıraq, cavab verək.
Tanınmışlar.
Mən hesab edirəm ki, insan öz peşə borcu ilə daxili azadlıq arasında bir ölçü hissini qorumalıdır, gözləməlidir. Böyük kompromislər qəbul eləmirəm. Mən həyat prinsipimdir ki, gərək kiçik güzəştlərə gedəsən ki, böyük güzəştlərə getməsin. 84-cü ildə o proqramı Moskvadan komissiya gəlmişdi, bağladı. Ki, yəni, necə yəni Azərbaycan dünya meridianlarında bu verilişdən müstəqillik yeri gəlir. Mən jurnalistikadan başqa bir peşədə də özümü görmürəm. Yaxşı nəyim varsa, o uşaqlıq dövründən mən kredit götürdüyüm anlardır.
Azadlıq Radiosunun tanınmışlar verilişində mən İlqar Rəsulun bu dəfəki həm söhbəti Bakı Dövlət Universitetinin professoru, Mətbuat Şurası sədrinin müavini, jurnalistikanın inkişafına yardım fondu, qeyri-hökumət təşkilatının rəhbəri və əlbəttə ki, tanınmış jurnalist Qulu Məhərrəmlidir. Dinləməyi unutmayın. Tanımışlar verilişi elbette ki akşam olacak. İndi isə işdən sonra da dediyimiz kimi büdcə və bəzi məsələlərin, yəni tikinti və s.nin büdcəyə təsirindən danışacağıq. Studiyamızın qonağı İlxan Salahovdur. Yaxın bəy, xoş gəlmişsiniz studiyamıza. Gün Səhər qəzetinin iqtisadiyyat üzrə yazarı. Sizin deməli son bu tikin büdcə ilə bağlı bir gün əvvəl yazdığınız məqalə ilə biz tanış olmuşuq. Burada bir sıra məsələlərə toxunur. Neft büdcəsi, aqrar sahə, tikintiyə ayrılan vəsait, bunlar hamısı hansısa məqamlarda ziddiyyət təşkil edir, yəni elminə deyək ki, vəsait məsələlərə ayrılan vəsaitlə bağlı burada müqayisələr aparmışsınız. Bu barədə istədik ki, sizinlə danışaq. Əlbəttə ki, bir daha təşəkkür edirəm dəvətimizi qəbul elədiyinizə görə. Məlumdur ki, siz də burada qeyd edirsiniz, biz də parlamentdən bilirik və rəsmi çıxışlardan bilirik ki, 2008-ci ilin büdcəsi artırılacaq və bu artıma qədərki vəziyyət və bu artımdan sonra nələr dəyişəcək, hansı sahələrə daha çox təsirlər olacaq, ilk növbədə ondan sizə soruşaq, sonra keçək digər məsələlərə.
Təbii ki, özünüzdə dediyiniz kimi ümumi artım daha çox birinci yerdə dayanır ordu, ikinci yerdə dayanır deməli investisiya layihələri şəklində tikinti sektoru. Burada ümumiyyətlə söhbət büdcəyə dəyişiklərin ümumi məbləği artım hissəsi 2,5 milyarddır. Bunun təkcə 1,5 milyardı tikinti sektoruna ayrılıb. Məsələ burasındadır ki, deməli hələ ötən ilin sonlarından sosial müdafiə, təhsil, səhiyyə, mədəniyyət sahələrində çalışanların əmək haqqısı ümumiyyətlə sosial yönümlü layihələrə daha çox bu ayrılacaq barədə söhbətlər gedirdi və doğrusu buna büdcədən əvvəlki əvvələ qədər köhnə büdcədə buna belə deyək də köhnə büdcədə buna rəqəmlər də konkret ifadə olunmuşdu. Amma bildiyiniz kimi son bir neçə ayda bahalaşma, neftin gözlənilməz dərəcədə bahalaşması, bunlar hamısı hökumətin bu planlarını alt üst elədi və məcbur oldu ki, büdcəyə əlavələr eləsin. Və bu da yenə də gözlənilənin əksinə olaraq büdcə artımının böyük bir hissəsi sosial layihələrə deyil, sosial müdafiənin gücləndirilməsinə deyil, əksinə inflyasiya daha çox şərait yaradacaq tikinti layihələrinə sərf olunur.
Bax İlxan bəy, dəfələrlə biz tədbirlərdə də eşidirik, dövlət başçısı da deyir ki, əmək haqları, maaşlar artacaq və sonra artırılır sözsüz ki, siz də şahid olursunuz. İndi o başqa məsələdir ki, hələ bunu bir cür izah edir bu iqtisadçılar. Hansısa sahələrə artırılır, bu sahənin adamları deyək ki, bundan razı olur.
Bəli.
Hansı sahələrə ki, deyək ki, büdcədə, əmək haqqından indi danışmıram, büdcədə vəsaitlə, büdcənin özü parlamentdə müzakirə olundu. Məsələn, bəzi sahələr var ki, o adamlar, o adam, sahənin daşıyıcıları, o sahəyə mənsub olan adamlar, onlar deyirlər ki, bu azdır, biraz da artırılmalıdır, filan olmalıdır və s. Bir tərəf artırılıb, o bir tərəf artırılmayan da, yəni indi hansı ki, sahəyə artırılıb, əslində artırılacaq. Ona da artırılmayıb, digərinə artırılsa, mübahisə indi əksinə yaranır. Siz bildiniz mən nə demək istəyirəm. Yəni bunu necə həll eləmək ki, onda bütün tərəflər razı qalsın?
Bilirsiniz, məsələ burasındadır ki, dövlət bir tərəfi əmək haqqısını artırır, digər tərəfi artırmır. Məsələ bu cür yanaşmaq doğru deyil.
Yox, mən bir tərəfin əmək haqqını demədim. Mən o bir sahəyə vəsait büdcədə əmək haqqları ümumiyyətlə dedim deyirlər artırılır və artırılır sonra həqiqətən. Amma söhbət vəsaitin üstündə mübahisədən gedir ki, bir sahəyə məsələn çox ayrılır, digərinə az.
Aydındır, mən onu demək istəyirəm. Yəni gəlin belə bir qədər konkretləşdirək də. Tutaq ki, bu əlavələrdən sonra nəzərdə tutulub, hər halda nəzərdə tutulub əmək haqqlarının artırılması üçün. Amma gəlin görək burada birinci yer, yəni məbləğə görə birinci yer düşür təhsil işçiləri. Amma təhsil işçiləri tutaq ki, digər sahələrdə çalışanlarla, hüquq mühafizə orqanlarında çalışanlarla müqayisədə 5 dəfələrlə artıqdır. Və həmin bu vəsait tutaq ki 140 milyonu bu böləndə 138 milyonu daha dəqiq desə 138 milyonu müəllimlərin arasında böləndə ən uzağı 25% artıma gətirib çıxarır. Amma 5,9 milyard hüquq mühafizə orqanlarını artıranda bu hardasa 40%-ə qədər eləyir. Bak, təsəvvür edirsiniz, fərq bunda yaran. Və bu da təbii. İkinci bir tərəfdən biz deyirik ki, bir tərəf artırılanı, o biri tərəf narazı qalır, o digər tərəf artırılanı, qarşı tərəf narazı qalır. Burada da həqiqət ondan ibarətdir ki, bizim ümumiyyətlə Azərbaycanda ən çox işçi dövlətdən maaş alan məhz təhsil işçiləridir. İkinci yerdə gəlir səhiyyə, üçüncü yerdə gəlir sosial müdafiə, mədəniyyət və s. sahələri. İndi yenə deyirəm, bu bir var ki, narazılığın dalğası, coğrafiyası məhdud olsun. Bir də var ki, ona nisbətən biraz geniş əhatə eləsin. Bu daha təhsil daha böyük kütləni əhatə eləyir və buna görə də istər istəməz o narazılıq daha çox ifadə olunur.
Hər halda o narazılıq deyəndə mən onu nəzərdə tutum ki, məsələn, parlamentdə elm adamları deyirdi ki, elmə ayrılan vəsait tutaq azdır və s. Amma əsas o bayaq da dediniz, layihələr, investisiya deməli bu yönümlü ki, vəsait var, tikintiyə, inflyasiya yaradan sahələrə belə götürəndə vəsait deməli yönəlir. Konkret tikintidən onda danışaq. Hansı tikintiyə ayrılan vəsaitin çoxluğu hansı fəsadlar verir və yaxud da ki, müsbət vədlər verir?
Əslində, dövlət özü istəyir ki, az təminatlı ailələrin maaşını artırsın. Amma o biri tərəfdən, digər sahələrə, məsələn, investisiya layihələrinə daha çox pul ayırır. Burada bu arqument budur ki, əgər biz əhalini, maaşını əhəmiyyətli dərəcədə artırsaq, məsələn, 50% 2 dəfə artırsaq, onda inflyasiya qarşılanmaz bir proses olacaq. Bu bir tərəfdən baxanda tamamilə doğrudur. Amma gəlin görək bunun qarşılığında sən hansı addımları atırsan. Tutaq ki, məsələn, Nazirlər Kabineti, İqtisadi İnkişaf Naziri hansı layihələri qoyub ortaya ki, bu addımı atsam, inflyasiyanın qarşısını alınacaq, yaxud da ki, inflyasiya həddi bir qədər az olacaq. Əksinə biz bunu görmürük. Biz bu cür layihələri görmürük. Büdcə üçün, dövlət üçün, vahid bir sistem üçün heç bir fərqi yoxdur ki, o inflyasiya əmək haqqının artımından reali gələcək, yaxud da investisiya layihələrinin. Fərqi yoxdur. O pul bazara girir. O pul bazardadır. Mən isə əksini düşünürəm ki, məsələn, tutaq ki, bizim üçün ən ciddi problemlərdən biri aqrar sektora bu qədər az diqqət yetirilməsidir. Niyə aqrar sektora vəsait ayırsan, subsidiyalar versən, sən oradan yəni gəlir götürməsən də xərcini çıxartmaq mümkündür. Amma körpü tikməklə, yolları genişləndirməklə hansı gəlir əldə eləmək olur? Düzdür, onlar uzaq gələcəyə hesablanıb. 3 ildən, 5 ildən sonra o verəcək. Amma aqrar sahibi elədir ki, 9 aydır. 9 aydan sonra sən onun nəticəsini görəcəksən. Və bununla biz həm vəsaitlərin şəffaf, daha səmərəli istifadə olunması imkanı əldə edirik. Həm aqrar sektorun inkişafına müəyyən dəstək göstəririk, həm də özümüzün bu saat dünyada iki başlıca problem var. Bunlardan biri qeyri-neft sektorunun inkişafı, digəri ərzaq təhlükəsizliyi problemidir. Deməli, biz, mən dediyim, bu məsələlərə xüsusi diqqət yetirsək, bu təbii ki, mənim fikrim deyil. Mən də sizin kimi jurnalistəm, araşdırmışam, ekspertlərlə görüşmüşəm, beynəlxalq təcrübə ilə tanış olmuşam. Bu dediyim məsələləri gündəmdə saxlasaq, nəzarətdə saxlasaq, onda bizim taxıl ehtiyatımız olur. Ərzaq təhlükəsizliyimizdə dünyanı bürüyən o böhran həddinə gəlib çatmaz.
Elxan bəy, indi bizlə deməli telefon bağlantısında olacaq Yeni Azərbaycan qəzetinin iqtisadiyyat şöbəsinin müdiri Elbrus Cəfərli. İndi birazdan bizə məlumat verdilər ki, artıq telefon bağlantısı olacaq birazdan. Hələlik o yoxdur, mən sizə abonentlik eləyim. Bu bəzən bu fikirlər səslənir, deməli körpülər, yollar və s. ki, bunlara məsələn xərclər. İndi sizin dediyinizə görə demirəm təkcə, yəni ümumiyyətlə siz də bunu xatırlatdınız. Amma gəlin belə fikirləşək. Məsələn, o gələcəkdə tutaq ki, bu körpü əgər tikilsəydi, o indi tikilibsə 10 manata, gələcəkdə bu 20 manata sözsüz ki, yəqin ki tikilərdi.
Təbii,
yəni bunun özü də bir onsuz da xərc tələb edirdi. Və bir də aqrar sahə ilə bağlı, əgər yəni mən deyənə izahınız olsa sözsüz ki deyərsiniz indi. Bir də bu aqrar sahə məsələn o diqqət yetirilmir və yaxud da ki lazımınca vəsait ayrılmır kimi fikirlər indi səsləndirdiniz. Amma dövlət başçısı çıxışlarında siz də yəqin izləyirsiniz o müşavirələrdə falan və yaxud da ki əhali qarşısında çıxışında kənd təsərrüfatına hansı vəsaitlərin ayrılması, aqrar lizinqdən bu texnikanın alınması, eyni zamanda əhaliyə o kreditlərin verilməsi və belə məsələlərdən danışır ki, bunlar verilir, edilir və s. Onda niyə yəni kənd təsərrüfatı hələ ki, əgər siz dediyinizə inansaq ki, inkişaf eləmir, yəni bu mənim yox sizin fikrinizdir. Niyə belədir onda?
Əvvəla sizin prezidentin dediklərinizə bir münasibət bildirim ki, bəli, mən də razıyam ki, prezident öz çıxışlarında bayaq dediyim iki o tezisi, qeyri-neft sektorunun inkişafı və ərzaq təhlükəsizliyi tezisləri həmişə qarşı əsas problem kimi, əsas məqsəd kimi qoyub ki, bizim məsələləri həll eləməliyik. Bizim dövlətin başlıca məqsədi bu iki istiqamətdə yönəlməlidir. Amma məsələ burasındadır ki, reallıqda başqa şeydir. Məsələn, mən bu günlərdə bax, görən boyda kəndin adını deyə bilərəm. Həmin kənddə bizə bir nəfər müraciət eləmişdi ki, rayon meliorasiya və su təsərrüfatı komitəsi əkin sahələrinin suvarılması üçün istifadə olunan artizan suyunun bir saatinin qiymətini 3 manatdan 10 manata qaldırıb. Təbii ki, bu qeyri-rəsmidir. Bakıda oturan adamın, hansısa dövlət məmurunun bundan xəbəri yoxdur. Yəni, əslində pul ayrılır. Prezident də çox gözəl bilir ki, bu işi həvalə eləyib hörmətli baş nazirimiz öz tövsiyələrin, göstərişlərin, dövlət proqramlarını verib yerlərdə icra olunur. Amma bu icraya nəzarət mexanizmi varmı? Kim gedib görür ki, həmin o Göranboy rayonunda taxılın bitilən vaxtıdır, az qalıb, yəni o özü mərhələdədir. Buna bir neçə dəfə dalbadal su vurulmalıdır ki, sümbül tutsun, məhsuldarı qartsın. Belə bir məqamda kim gedib onu axtarıb ki, görəsən suyun bir saatinin qiyməti 3 manatdan 10 manata qaldırılıb. Niyə? Hansı səbəbə görə? Elektrik enerjisinin qiyməti qalxıb, suyun dövlət qiyməti qalxıb. Hansı səbəbə görə? Bunu araşdırıq. Söhbət bundan gedir. Söhbət ondan gedir ki, bəli, dövlətin qayğısı var, yuxarıdan var. Amma ona nəzarət mexanizmi yoxdur. Üzr istəyirəm. Rayonlarda dövlətin verdiyi qərarlar, prezidentin imzaladığı sərəncamlar rayonlarda icra olunmur. Söhbət bundan gedir.
Aydındır. Hər halda Göranboy rayonundan kimlərinsə bu fikirlərə qarşı fikirləri olsa, iradı olsa və yaxud da ki, hətta təsdiqləmək istəsə də 436-77-41 saylı telefon açıqdır. Efirdə işdən sonra verilişidir. Təqdimatçı mənəm İlqar Rəsul, qonağımız İlxan Salahov, Günsəhər qəzetinin iqtisadiyyat üzrə müxbiri. Telefon xəttində isə hələlik Elbrus Cəfərlidir. Yan Azərbaycan qəzetinin iqtisadiyyat şöbəsinin müdürü. Elbrus mənim xoş gördük.
Xoş gördük, qar müəllim.
İşdən sonra verilişi, studiyamızın qonağını indicə dedim, bildiniz.
Qarə.
Deməli, biz büdcədəki artım, bu günlərdə büdcə artırılacaq, artıq bu barədə parlament biz gözləyirik ki, öz sözünü deyəcək. Amma bu artımların, indi Elxan bəy də dedi ki, yəni bu artımlar bəzən o investisiya ki, vəsaitlərin böyük hissəsi inflyasiya yaradan, sahələrə gedirdi. Konkret məsələn tikintidən söhbət getdi. Aqrar sektorun inkişaf etdirilməməsindən. Bu barədə istəyirdik sizin fikrinizi öyrənək.
Buyurun. Demək, büdcədə artımla bağlı məsələdən əvvəl siz investisiya layihələrinə yönəldilən vəsaitlərdən danışdınız. Təbii ki, bu gün büdcədə 2 milyard 500 milyon manatdan artıq əlavə mənbə yaranıb. Bu 2008-ci ilin büdcəsində artım kimi nəzərdə tutulacaq. Həmin vəsaitlərin yeni inflyasiya ocağı yaratmağı barədə iddialara gəlincə, burada bir şey nəzərə almaq lazımdır ki, təbii ki, pul olan yerdə pul kütləsinin çox olduğu yerdə inflyasiya yarana bilər. Amma iş ondadır ki, hökumətin əlavə büdcə vəsaitlərinin strukturuna diqqət yetirəndə burada 60-70% sırf investisiya yönümlü layihələrdir və bu layihələrin əksəriyyəti sırf pul kütləsi kimi deyil, sırf mal, material, digər avadanlıq şəklində dövrüyə buraxılacaq. Yəni, bunlar da əsasən pul kütləsi hesab olunmayan bir amil kimi qiymətləndir və bu təbii ki, inflyasiya yaradan faktorlar sırasına daxil edilmir. Yəni, burada əsasən əmək haqları, maaşlar, sosial tipli layihələr əsasən yeni inflyasiya mənbəyi ola bilər. Amma həmin o vəsaitlərin ümumi strukturuna diqqət yetirdikdə bir daha deyirəm, baxmaq lazımdır ki, 70%-ə yaxını sırf tikintilərin, infrastruktur obyektlərinin, məktəblərin, elektrik stansiyalarının, xəstəxanaların, körpülərin, yeni yolların çəkilməsinə, melorasiya, irrigasiyası, təsarifat obyektlərinin inşasına yönəldir və bunlar bütün metodiki göstərişlərdə də öz əksini tapıb ki, bunlar pul kütləsi kimi, yəni inflyasiya ocağı kimi qeyd olunmur. Beynəlxalq Valyuta Fondunun mütəxəssislərinin də Azərbaycan hökumətinin tövsiyələrindən biri ondan ibarət olub ki, büdcədə yeni əlavə mənbə yaranarsa, bu daha çox infrastruktur və digər investisiya yönümlü sahələrə yönəldilməlidir. Yəni bu qorxulu tendensiya kimi qiymətləndirilməməlidir. Qaldı ki, müəllim abonentimin bayaq dediyi Azərbaycanda kənd təsərrüfatının, ümumiyyətlə aqrar bölmənin inkişafının zəif olması barədə düzdür, dinamikaya diqqət yetirəndə aqrar sahə digər sahələrlə müqayisədə sənaye ilə, tikinti ilə, nəqliyyat ilə, rabitə ilə müqayisədə bəli, artım tempi azdır, 5%, 3%. Amma onu da diqqət yetirmək lazımdır ki, Azərbaycanda kənd təsərrüfatının inkişaf dinamikası əsasən 1998-97-ci illərdən sonra nəzərə çarpır. O müddətə kimi artım tempi nəzərə çarpır. 99-cu ildən sonrakı dövrdə isə hər il artım uzaqbaşı 1-2% olur. 99-cu ildə artıma diqqət yetirək 1%, 2000-ci ildə 2%. Amma 2001-2005-ci illərdə bu artım faizi 5%, hətta 7%-a çatmışdır. Yəni Azərbaycanın kənd təsərrüfatı üçün 5-7% böyük yüksək göstərdiyi kimi qiymət nəzərə almaq lazımdır. Bu ilin birinci rübündə artıq kənd təsərrüfatında artım tempi 3% keçir. Çox güman ki, ilin sonuna kimi bu 5% çatacaqdır. Yəni Azərbaycanın kənd təsərrüfatı üçün 5-7% artım tempini ümumi inkişaf baxımından yüksək göstərici kimi nəzərə almaq lazımdır. Yəni nəqliyyatda məsəl üçün niyə artım 20% olubdu? Sənayedə 17 və yaxud 20% olub. O ölçüdə götürmək biraz məncə düzgün olmazdı. Qaldı ki, kənd təsərrüfatında islahatlara gəlincə burada çox böyük hökumət tərəfindən güzəştlər nəzərdə tutulub. Bu gün Azərbaycan yeganə ölkədir ki, MDB ölkələrində torpaq vergisi istisna olmaqla digər 9 növ vergidən kənd təsərrüfatı mülkiyyətçiləri azaddır. Yəni 1999-cu il mart ayında ümummilli lider Heydər Əliyev tərəfindən atılmış bir addım nəticəsində bu siyasət bu gün də davam elətdir. Çox güman 2008-ci ilin sonunda bu qərarın icra müddəti başa çatır. Prezident bəyan edib ki, yenidən bu sənədin qüvvəsi artırılacaqdır, icrası artırılacaqdır. Digər tərəfdən torpaq mülkiyyətçilərinə subsidiyalar verilir, onlara güzəştli şərtlərlə mineral kübrələr verilir, texnika verilir. Agrolizing şirkət tərəfindən Azərbaycanın bütün regionlarında agrotex servis mərkəzləri yaradılır. Azərbaycanda kifayət qədər texnika parkı mövcuddur ki, fermerlər bunların imkanlarından istifadə edərək istehsal imkanlarını stimullaşdırsınlar.
Elbrus müəllim, indi Elxan bəy öz fikirləri var. Onları desin, burada qeydlər aparırdı siz danışdıqca, sonra yenə sizə sualımız olacaq.
Bəli.
Elbrus müəllim, təbii ki, biz həmkar olaraq və dost olaraq bir-birimizin fikirlərinə hörmət edirik. O cümlədən mən sizin fikirlərinizə hörmətinə yanaşırım. Amma mənə elə gəlir ki, Elbrus müəllim, səmimi danışsaq siz özünüz dediklərinizə inanmayacaqsınız.
Niyə?
Ona görə ki, siz özünüz də bilirsiniz ki, kənd təsərrüfatı texnikası üçün yaradılmış parklar 70% hərəkət eləmir o traktorların heç biri. Yaxud da, gəlin, biz bilək, axı biz niyə nəzərdən qaçırırıq ki, Azərbaycan 70 il ərzində aqrar ölkə kimi tanınıb axı? Niyə deyirsiniz ki, 96-97-ci ildən sonra başlamışıq bu islahatlara? Bəli, islahatlara o vaxtı başlamışıq, amma ondan əvvəl Azərbaycanın aqrar sahədə 70 illik təcrübəsi var idi, ən azı 70 illik. Biz... Mərhum Heydər Əliyev özü deyirdi, bizim bir rayonumuz bütöv bir respublika ilə, seslərinin digər bir respublika ilə yarışırdı üzümçülüyə görə və onda lideri qoruyurdu. Demək, bax bu faktin özü, təkcə bu faktin özü onu göstərir ki, bizim 70 il ərzində Sovet Azərbaycanının aqrar sahədə qazandığı təcrübə indi bizə lazımdır. Amma o təcrübədən istifadə olmur. Söhbət bundan gedir.
Mən istisna eləmirəm ki, Azərbaycanda aqrar sektor apardı sahə kimi diqqətdən kənarda qalmalıdır. Mən də onu tərəfdarıyam. Bəli, Azərbaycanda üzümçülükdür, pambıqçılıq, tütünçülük 70-ci illərlə müqayisədə artım tempi bir neçə dəfə aşağı düşüb. Amma gəlin indi subyektiv yanaşmaq, hər şeyə subyektiv yanaşmayaq, obyektiv təhlil eləyək. Bütün MDB ölkələrində 70-ci, 80-ci illərin əvvəllərindəki kənd təsərrüfat istehsalının artım büyünləri mövcuddur. Hansında? Yəni, ümumi yanaşaq, yəni 90-cı illərin əvvəllərində, 80-ci illərin sonlarında ümumiyyətlə bu planlı iqtisadiyyatın dağılmasından sonra kənd təsərrüfatı, özəl bölmənin sərəncamlı ixtiyara keçdikdən sonra, burada islahatlar aparıldıqdan sonra, təbii ki, birdən-birə 10 il müddətində, 12 il müddətində siz yediğiniz o 70-ci illərin göstərişini, yəni 2 milyon ton üzüm yığmaq birdən-birə mümkün olardı mı? Bunların hamısı müəyyən dərəcədə islahatlar yolundan həyata keçirilir. Mən dediyim ona ibarət ki, 99-cu illərdən sonra, 98-ci illərdən sonra bu yavaş-yavaş irəli inkişafa doğru getməkdədir.
Elbrus müəllim, kənd təsərrüfatına nəzarət kənddə ümumiyyətlə yerlərdə bu həyata dövlətin, deməli, yuxarıdan verilən qərarların, bu fərmanların icrası yerlərdə necə keçirilir? İndicə Elxan bəy dedi ki, buna nəzarət yoxdur. Yəni aşağıda heç də bunların icra olunması yox, sadəcə başqa göstərişlər tətbiq olunur, başqa qaydalar. Deyək ki, suyun qiymətinin öz başına qaldırırlar və s. Bunlar necə tənzimlənir? Var mı buna nəzarət?
Mən o siz dediyiniz məsələlərlə konkret heç nə deyə bilmərəm, amma onu bilirəm ki, 2005-ci il may ayında Tarif Şurası təsərrüfatlarla, yəni su təsərrüfatlarında, bölgələrdə kənd mülkiyyətçiləri üçün su tariflərinin qiymətləri müəyyən elədi və həmin o qiymətlər hər halda mülkiyyətçilərin mənafeyinə uyğun müəyyənləşdirilmiş tariflər idi. Amma qaldı rayonlarda, uzqarlarda suyun bölüşdürülməsində hansı negativ hallar meydana çıxıb, o barədə, yenə deyirəm, hansı bölgədə, hansı bir kənddə o problem meydana çıxa bilər. Mənim özüm də istisna eləmirəm ki, belə bir problem yoxdur. Amma ümumilikdə, yəni ümumi şəkildə, yəni ölkənin ümumi iqtisadi mənzərəsinin təhlilinə görə, məsəl üçün, su təsərrüfatında, ümumiyyətlə, mülkiyyətçilərin su təminatında aparılan kompleks tədbirlər nöqteyi nəzərinə müqayisə etsək, mən xeyli irəliləşdər demək lazımdır.
Xan bəy, buyurun, nəsə demək istəyirsiniz?
Deməli, Elbrus müəllim deyir ki, keçmiş Sovet Respublikası qərarı arasında aqrar sahədə həm hər yerdə Azərbaycanda olduğu kimidir. Amma mən Elbrus müəllimə demək istəyirəm, yəqin ki, özü də çox gözəl bilir bunu. Belarusda, deməli, hər il kənd təsərrüfatına təkcə subsidiya şəklində 2 milyard manat, üzr istəyirəm, 200 milyard dollar.
2 milyard.
Bəli, 2 milyard dollar subsidiya verilir və Qazaxıstan özünün taxıl ehtiyatını özü ödür. Üstəlik, təxminən bir, səhv eləmirəmsə, 2007-ci ilin sonunu məlumatıdır bu, təxminən bir 700-800 min tonda xaricə satır. Və ikinci bir məsələ onlar ibarətdir ki, biz nəzərə almalıyıq. Bizim bugün tarixi şansımız gərək əldən verməyib bu şansı. Bu o şansdır ki, bizim neft gəlirlərimiz var, 2009-cu ildə bu tədricən azalmağa başlayacaq. Biz bu imkanı əldən qaçırmamalıyıq və bunu ən əsası qeyri-neft sektorunu, xüsusən də aqrar bölmənin inkişafına yönəltməliyik.
Elbrus müəllim, son söz sizindir.
Bəli, buyurun.
Buyurun. Var mı belə bir şansımız, əldən veririk, yoxsa, yəni, mən indi Elxan bəyin dediyini deyirəm, Azərbaycanın belə bir şansı var, əldən verir, yoxsa yox?
Yox, əldən verilib demək,
verilib,
məncə düzgün olmaz, çünki yenə deyirəm, bu sahədə hökumət artıq, bəli, etiraf edib ki, kənd təsərrüfatı qeyri-neft sektorunun ən aparıcı sahəsi olacaqdır. Və bunun üçün ildən ilə bu sahəyə subsidiyalar da artırılacaqdır, sahibkarlıq sektoruna vasitəsilə verilən mülkiyyətçilərə verilən kreditlərin həcmi də artırılacaq, aqrokredit təşkilatları, onun xətti ilə mülkiyyətçilərin kredit ehtiyacları da ödənilməsi üçün tədbirlər görüləcəkdir. Yəni, qarşıdakı müddətdə, yəni hökuməti maliyyə imkanlarının yüksəlməsi nəticəsində bu sahəyə külli miqdarda vəsait ayrılacaqdır. Onu da nəzərə alsaq ki, yəni sırf özəl bölmənin ixtiyarındadır bu kənd təsərrüfatı. Amma yenə hökumət bura müdaxilə eləyir, müəyyən dərəcədə öz imkanlarının daxilində mülkiyyətçilərin problemlərini həll etməyə çalışır. Qaldı, Azərbaycan, bəli, taxıl ehtiyatlarının da 2015-ci ilə kimi naziri, kənd təsərrüfatı naziri, kənd təsərrüfatının inkişaf proqramı hazırlıq. Orada, məsələn, nəzərdə tutulub ki, taxıl sahələrinin 1700 min hektardan artıb taxıl əkilir. 950 min tona hektara satdırılsın, istehsalın həcmi 3 milyon tona satdırılsın. Yəni, bu prioritetlər, bu hədəflərə nail olunsa, təbii ki, Azərbaycan taxılla da özünü təmin edə biləcəkdir. Müəyyən dərəcə digər kənd təsərrüfatı məsələlərində.
Necə fikirləşirsiniz, nail olunacaq?
Mən hesab edirəm ki, bu məqsəd yönlü siyasət davam etdirilirsə, bir neçə ildən sonra bu hədəflərə nail olmaq mümkün olacaq.
Çox təşəkkür edirik. Sizə Elbrus Cəfərli idi, Yeni Azərbaycan qəzetinin iqtisadiyyat şöbəsinin müdürü. Minnətdarıq sizə bizlə telefon bağlantısında söhbət elədiyinizə görə. Xəbə, buyurun, axırıncı fikirlər, vaxtınız yetişir.
Mən də aqrar sahədə böyük irəliləyişlərə nail olacağına inanıram, amma iki mühüm şərt var. Birinci mühüm şərt odur ki, dövlətin bu sahəyə qayğısı artırılmalı və kifayət olunacaq səviyyədə olmalıdır. Və ikincisi, boş qalmış, hazırda əkilməyən torpaq sahələri ilə bağlı dəqiqləşdirilmə aparılmalıdır. Həmin torpaq sahələri hansı səbəblərə görə əkilmir, becərilmir, kimin balansındadır, yəni kimin mülkiyyətindədir. İnandırım ki, burada təkcə fermerlərin yox, həm də dövlətin özünün birbaşa mülkiyyətinə nəzarətində olan torpaq sahələri var ki, 1000 hektarlardır əkilmir. Heç bir sahədə bundan istifadə olunur.
Niyə əkilmir? Əkilsə ən azı pul götürər ki, məsələn, dövlətə və yaxud şəxsə.
Təbii, əkilmir ona görə ki, bilirsiniz ki, indi bazar iqtisadiyyatı şəraitində dövlət onu əkə bilməz. Əslində əkə bilər, amma bu biraz prinsipləri, bazar iqtisadiyyatının prinsiplərinə ziddir.
Nədir o?
Mülkiyyətçi isə, vətəndaş, fermer təsərrüfatları isə onu ona görə əkmir ki, ona sərf eləmir. Bayaq dediyim kimi, bir hektar taxıl sahəsinin suvarılması üçün ən azı 2-3 saat vaxt lazımdır. Bir dəfə suvarılma üçün, təsəvvür edin, 30 manat, 40 manat. Bu adam necə ödəsin onu? Bir dəfə. Və nəzərə alaq ki, taxıl əkin vaxtı 2 dəfə arata qoyulur, 2 dəfə baş tutma, yəni o cücərməyə və sümbülə qayıdanda təxminən 2-3 dəfə də o vaxt. Vəfayətə hesablayanda görürük ki, o xərci borcunu ödəmir.
Çox təşəkkür edirik sizə, studiyamıza gəldiyinizə görə. Elxan Salahov idi, Gün Səhər qəzetinin iqtisadiyyat üzrə müxbiri. Hələlik aqrar sahədən bağlı söhbətlər gedir. Ümumiyyətlə, iqtisadiyyat ölkənin qeyri-neft sektorunun inkişafı hakimiyyətdən olan və hakimiyyət yönlü iqtisadçılar deyək ki, yəni bu istiqamətdə öz fəaliyyətini davam elətdirən, yəni hakimiyyətin istər deməli iqtidar yönlü qəzetlərdə işləyən, istər iqtidar yönlü deyək ki, siyasi təşkilatların və yaxud da ki, qurumların üzv olan adamlar bildirirlər ki, inkişaf gedir, hər şey qaydasındadır, vəsaitlər ayrılır, bu öz bəhrəsini verəcək. Amma bununla razılaşmayan sözsüz ki, müstəqil jurnalistlər, müstəqil ekspertlər, eyni zamanda sözsüz ki, müxalifətdən olan iqtisadçılar, ekspertlər başqa fikir söyləyirlər. Prezident özü göstərişlər verir kənd təsərrüfatının inkişafına, bundan ötürü vəsait ayrıldığını bildirir, güzəştlər edildiyini bildirir, amma hələ ki dünya əsasən bir məsələnin qarşısındadır. Ərzaq qıtlığı, ərzaq bahalaşması, artıq beynəlxalq təşkilatlar bundan bağlı yığışırlar və bütün dünyanın belə bir təhlükənin gözlədiyini bildirirlər. Azərbaycan da dünyanın bir hissəsidir. Ona görə bu barədə ölkədə verilən göstərişlərə baxmayaraq, hələlik ki son günlər artıq Bakıda və başqa yerlərdə çörəyin bahalaşmasının, yenidən bahalaşmasının şahidi olduq. Birazdan studiyamıza qayıdıb, növbəti mövzudan danışacağıq. Elxan Salahova bir daha təşəkkür edirik. Bugün bizlə söhbət elədiyinə görə.
Azadlıq Radiosu internetdə də dinlənir. İnternetdəki ünvanımız
www.azadlıqradiosu.az. Azadlıq Radiosunu hər gün axşam saat 8-də və gecə saat 10-da və 11-də orta dalğada 1530 və 1296 tezliklərində də dinləyin.
Bizə elektron məktub, e-mail göndərmək istəyirsinizsə, bu ünvana yazın.
Azadlıq elektron poçt işarəsi rfrl.org 101.71
Azadlıq Radiosu 101.7 FM-də. Bizi hər gün 101.7 FM-də dinləyin.
101.7 FM-də.
Rap time, rap time. Hər cümə axşamı və hər bazar axşam 11-də.
Azadlıqda.
Hər cümə axşamı və hər bazar axşam 11-də.
Azadlıqda.
Hər cümə axşamı və hər bazar axşam 11-də. Və hər bazar axşam 11-də 101.7 FM hamı bir yerdə Rap time, freestyle gənclər üçün Azad söz dəyirsiz, azadlığı seçin Hip-hop mədəniyyətinin rap ölməsi Yaşadaq ona Azərbaycanlı rap ölməsin Bu bizim dalga, bizim kütlən rap vaxtı Nəhayət baydaqda rap bayraq daxtı
Azadlıq Radiosunun efirində işdən sonra verilişi davam eləyir
təqdimatçı mənəm İlqar Rəsul. Biraz əvvəl iqtisadiyyatdan, büdcədən danışdıq. İndiki söhbətimizdə əslində maliyyə, pul məsələsinə söykənir. Amma sözsüz ki, kənd təsərrüfatında yox. Bu, artıq siyasi müstəvidə olan maliyyədən söhbət gedir. Yardımdan və bunun hansı məsələyə xidmət edəcəyindən. Dinləyicilərə bildirim ki, suallarınız olsa SMS-lə 050-744-10-17 nömrəli telefona nömrəsinə yaza bilərsiniz öz deməli SMS-lərinizi. Zəng etmək istəyənlər isə əlbəttə ki 436-77-41 saylı telefona zəng eləyib öz fikirlərini bildirə bilərlər. Telefon bağlantısında Amerika səfirliyinin İctimaiyyətli Əlaqələr Şöbəsinin müdiri Jonathan Henikdir. Cənab Henik, xoş gördük.
Təşəkkür edirəm.
Dinləyicilərə ilk növbədə bildirim ki, Amerika Birləşmiş Ştatlarının Bakıdakı səfirliyində səfirliyi bugün mətbuat konfransı keçirib. Səfir xanım Endörs bu tədbirdə bildirib ki, Amerika Birləşmiş Ştatları Azərbaycanda seçkiləri müdafiə üçün 3 milyon dollar yardım eləyəcək. Əlbəttə ki, bu yardımın konkret hansı sahələrə aid olduğu barədə də fikirlər açıqlanıb. Amma nə indi ki, bizlə Jonathan Henik telefon bağlantısındadır. Buna görə bir daha təşəkkür edirik və o bizə özü izah edəsin. Hansı yardımdan söhbət gedir və bu yardımlar necə fikirləşirsiniz? Seçkilərin normal keçməsinə, o deyilən azad, ədalətli keçməsinə nə dərəcədə kömək eləyə biləcək?
Təbii ki, biz yəni ümid edirik ki, yəni bütün yəni proqramlarımız yəni burada yəni şeffaf və ədalətli yəni seçkilər yəni keçirməsi üçün yəni kömək yəni edəcək. Amma aslında bu yani sonunda yani bizden sadece bizden asılı değil tabii ki yani son yani öhdelik yani Azerbaycan'ın halkı ve Azerbaycan'ın yani hükümetindir. Ama biz ne problemlerimiz var? Ben yani onları yani biraz yani izah edebilirim.
Buyurun.
Birinci biz siyasi partilerin ve seçki sisteminin mükemmel programımız var. Bu programlar yani yepyeni değil. Bu programlar yani hemşe şey var. Ama tabii ki yani bir seçki yani ilinde bu program daha intensif bir şekilde yani işler. Ondan ayrıca başka programlarımız da var. Seçkinin müşahide sayıları ve şikayetlerin ve onlara bakılma prosesine güçlendirmek sayıları. Bir de seçki neticelerinin vaktinde monitoringi ve şeffaflığını temin etmek için seslerin paralel sayılması. Bu da yeni bir şey. Keçin 2005'te, belki siz hatırlayırsınız, o vakta biz bir exit poll yani organize ettik.
Hatırlıyorum.
Biz hele hesap ederiz ki exit poll da yakışık bir yani vasitesidir. Ama bu yıl biz bu yeni bir vasite yani istifade etmek istedik. Bu bir paralel seslerin paralel sayılması prosesidir. Ondan ayrıca biz hem Azerbaycan hem ABŞ'taki siyasi debatların yayınlaması.
Cənab Henik, seslerin paralel sayılması deyəndə neyi nəzərdə tutursunuz? Bir balaca açıqlayardıq.
Mən təbii ki müxtəsis deyiləm, amma mən bildiyimə qədər bu məntəqədəki monitoring, yəni müşahidələr oradakı bu yəni seçki günündə yəni son nəticələr yəni alaraq və bütün ölkədə bir müəyyən bir miqdar məntəqələrdən yəni bütün neticeler sayılacak ve bu yani gösterilecek mi yani bu resmi neticeler yani düz mü yani düz değil mi yani gösterilecek bir yani prosesidir.
Ha, tamam eliyin o sonraki
tamam.
Sahneler.
Bir de ben indi dediğim gibi bu hem Azerbaycan hem ABŞ'taki siyasi debatların yayınlanması programımız var. Tabii ki debatlar yani bu seçki prosesinde mühim rol oynayır. Ve yani dinleyiciler yani bu debatlardan yani bu yani farklı yani fikirler yani ideyalar yani alabilirler ve biz yani hesap ederiz ki bu da muhim bir programdır ve sonunda bir serbest toplaşmaya şerait yaratmak için hukuk muhafize organlarının resmileri için insan hakları mevzusunda trainingler geçirilecek burada da.
Necə fikirləşirsiniz? Bax, bu 3 milyon, indi söhbət gedir, 3 milyon təxminən belə bir rəqəmdən söhbət gedir. Bunun bu işlər üçün düzgün ayrılması və düzgün xərclənməsi də təmin ediləcəkmi?
Sualını tam başa düşmədim. Deməli, yani, 3 milyon kitayetmi yoxsa?
Burada göstər ki, vəsait, deməli 3 milyon dollarlıq vəsait yardım ediləcək. Bəli. Bu işdən ötəri, sadaladığınız işlərdən ötürü. Bu vəsait, bu işlər üçün, yəni düzgün xərclənməsi, normal qaydasında tam bu işlərə düz sərf olunmasına da nəzarət ediləcəkmi?
Bəli, mən hesab edirəm ki, bu təbii ki, yəni bu kiçik miqdar deyil. Yəni bu yəni çox yəni proqramlar var və bu proqramlar yəni hər proqram deyil, amma proqramların əksəriyyəti böyük proqramlar var. Və yəni bir milli səviyyəsində bir yəni effekt olmalıdır. Biz belə istəyirik və belə ümid edirik və amma bu proqramlar mən yəni indi dediyim əvvəlcə dediyim kimi bu da Azərbaycanın, yəni hökumətin iradəsindən asılıdır və həm də yəni Azərbaycanın, yəni xalqının bu seçki prosesində iştirakından asılıdır.
Çox təşəkkür edirik cənab Peynik sizə. Bizlə telefon bağlantısı.
Təşəkkür edirəm.
Minnətdarıq sizə, dinləyicilərə bildirim ki, hal-hazırda telefon Azadlıq Radiosunun işdən sonra verilişində telefon bağlantısında Amerika Birləşmiş Ştatlarının Azərbaycandakı səfirliyinin İctimaiyyətlə Əlaqələr şöbəsinin müdiri Jonathan Henik idi. Telefon bağlantısında isə Müsavat Başqanı İsaq Qəmbərdir. İsaq bəy, xoş gördük.
Xoş vaxtınız olsun.
Azərbaycanda prezidentliyə namizədlərdən biri və indi eşitdiniz Jonathan Henikin dediklərini, söhbət 3 milyon dollar və seçki ilə bağlı bir sıra məsələlərə bu vəsaitin ayrılması, xərclənməsi və bununla da, yəni sözsüz ki, bunun mahiyyətində bu bizdə məlumata görə azad ədalətli keçməsinə nəzərdə tutur, xidmət edir. Yəni buna istəklə bu pul ayrılır. Necə fikirləşirsiniz? Bax, bu sahələrə ayrılan pullar, deyək ki, məsələn burada bir məqama toxunuldu. Polis rəsmiləri ilə burada trening keçirilir, deməli insan hüquqları sahəsində və s. Bunlar seçkinin məsələn bu azad, ədalətli və s. keçməsinə nə dərəcə təsir eləyəcək?
Mən Cənab Henikin bütün çıxışını izləyə bilmədim, ancaq bir qədər əvvəl Amerika Birləşmiş Ştatlarının səfiri xanım Ders dəvət etmişdi. Səfirlikdə hakimiyyət və müxalifət partilərinin təmsilçiləri üçün geniş məlumat verdi xanım səfir. Bu, həmin Azərbaycanda seçkilərin demokratik keçirilməsində texniki yardım proqramları barədə ətraflı məlumat verdi. İki saatdan artıq çox maraqlı bir fikir mübadiləsi aparıldı. Təbii ki, bu təşəbbüslər alqışlanmalıdır, müsbət dəyərləndirilməlidir. Ancaq eyni zamanda elə həmin söhbətin özündə də vurğulandı və iştirakçıların demək ki, hamısı razılaşdı ki, Azərbaycanda seçkilərin azad və demokratik keçirilməsi üçün önəmli olan əsas məsələ tutaq ki, seçki komissiyalarının üzvlərinin yaxud müşahidəni təşkil edəcək vətəndaş cəmiyyəti qurumlarının, QHT-lərin və yaxud seçkilərə iştirak edəcək siyasətçilərin, partiyaların savadlandırılması deyil. Azərbaycanda prinsip etibarilən normal seçki keçirmək üçün cəmiyyətin müxtəlif strukturları, partiyalar olsun, komissiyalar olsun, QHT-lər olsun, kifayət qədər məlumatlıdırlar, bilgilidirlər, həm nəzəri, həm də praktik cəhətdən xəbərdardırlar, təcrübəlidirlər. Ancaq problem ondadır ki, hakimiyyət seçkiləri saxtılaşdırılır və bu da vurgulandı ki, bir sıra beynəlxalq təşkilatların, o cümlədən Amerika Birləşmiş Ştatlarının Dövlət Departamentinin son illərdəki hesabatlarında hər dəfə təkrar olunur ki, Azərbaycanda hakimiyyət xalqın hakimiyyəti dinç yolla dəyişdirmək hüququnu ciddi şəkildə məhdudlaşdırır. Açıq şəkildə deyilir ki, Azərbaycanda hakimiyyət azad bədər seçki keçirmək üçün zərri olan siyasi iradəyə malik deyil. Problem burasındadır və söhbət iştirakçıları, səfirliyin rəhbərliləri dəsinə qalsa razılaşdılar ki, bu edilən yardımlar texniki yardımlardılar. Onlar zəruridirlər, ancaq kifayət deyirlər ki, Azərbaycanda seçki azad ədalət keçsin. Azərbaycanda seçkilərin demokratik keçirilməsi üçün hakimiyyətin buna siyasi iradəsi olmalıdır. Bir məqamı da qeyd etmək istəyirəm ki, yəni bəzən yanlış anlaşılmalar olur deyiləndə ki, Amerika Birləşmiş Ştatları seçkilərə maliyyə ayırıblar 3 milyon dollardan yuxarı. Bəzən kimlərdəsə belə təsəvvür yaranır ki, bu pullar hansısa siyasi qüvvələrə mi, hakimiyyət dairələrinə mi, kiməsə verilir. Bu belə deyil. Bu pulları Amerikanın müxtəlif qurumları xərcləyəcəklər. Yəni tutaq ki, bir hissəsini dövlət departamentindəki xətti ilə xərclənir, bir hissəsi Milli Demokratiya İnstitutu var, NDI Amerikanın, onların treninglərinə, seminarlarına xərclənir, bir hissəsi Beynəlxalq Resurslar İnstitutunun xətti ilə xərclənir, AFES və s. təşkilatların xətti ilə xərclənir və bunlar sırf texniki yardım proyektləridir və bunların da böyük bir hissəsi hakimiyyət dairələri ilə əməkdaşlığa xərclənir. Yəni tutaq ki, Mərkəzi Seçki Komissiyası ilə əməkdaşlıq kontekstində, onların hazırlanması kontekstində müəyyən seminarlar, treninglər keçirilir. Polislə bir qədər əvvəl dediyiniz kimi polisin xüsusən kütləvi tədbirlərdə qanun çərçivəsində davranmasını təmin etmək üçün onların savadlandırılması ilə bağlı seminarlar keçirilir. Müşahidənin təşkili ilə bağlı. Yəni bu yenə deyirəm kifayət qədər önəmli və zəruri fəaliyyət istiqamətidir. Ancaq eyni zamanda seçkilərin azad və ərli keçirilməsi üçün həlledici şərt Azərbaycan hakimiyyətinin dediyim kimi seçkiləri saxtılaşdırmamasıdır. Azərbaycan hakimiyyətində normal bir seçki keçmək üçün siyasi iradənin mövcud olmasıdır. Bu da təəssüf ki, yoxdur və bu siyasi iradənin də olması və ortaya çıxması işi də bir tərəfdən əhəmiyyətli dərəcədə Azərbaycan xalqının, cəmiyyətinin, Azərbaycan siyasi qüvvələrinin bizlərin üzərinə düşürsə, biz hakimiyyəti açıqçası məcbur eləməliyik ki, onlar azad vərəl seçki keçirməyə məcbur olsunlar. Ancaq ikinci bir tərəfdən də beynəlxalq birlik, beynəlxalq birliyi müxtəlif təşkilatları, azad dünya daxil olan aparıcı dövlətlər, Amerika Birləşmiş Ştatları başda olmaqla onların üzərinə öhdəlik məsuliyyət düşür. Çünki onlar Azərbaycanla əməkdaşlıq edirlər, Azərbaycan onların beynəlxalq onların üzv olduğu beynəlxalq təşkilatların qarşısında konkret öhdəliklər götürübdür və azad dünya beynəlxalq təşkilatlar Azərbaycan hakimiyyətindən bu öhdəliklərə əməl edilməsini tələb etməlidir. Daha ciddi şəkildə, daha ardıcıl və prinsipial şəkildə tələb etməlidir. Təbii ki, cəmiyyətin fəallığı, xalqın fəallığı da burada şərtdir. Ancaq proses təcrübə göstərir ki, Azərbaycan xalqı azad və seçkilərə hazırdır. Problem sonucu da bugün təkrar edirəm ki, xalqda deyil, kiminsə savadsızlığında deyil, problem hakimiyyətin acgözlüyündədir, hakimiyyətin həqiqi seçki keçirməkdən çəkinməsindədir.
İsa bəy, çox təşəkkür edirik sizə.
Siz də sağ olun.
Azadlıq Radiosunun işdən sonra verilişi davam edir. Dinləyicilərə bildirim ki, indicə studiyamızın qonağı Müsavat Partiyasının başqanı, lideri İsa Qəmbər idi. Telefon xəttində isə Fəzail Ağamalı, Anavətən Partiyasının lideri, hakimiyyət yönlü Anavətən Partiyasının lideridir. Fəzail məlum, xoş gördük.
Axşamınız xeyir.
Deməli, söhbət Amerika səfirliyinin bugünkü mətbuat konferansında açıqlamasından gedir. Azərbaycanda azad seçkiləri müdafiə üçün 3 milyon dollara, təxminən 3 milyon dollar, 3 milyon dollardan çox belə rəqəmlər, fikirlər var, yardımdan gedir. Biraz əvvəl Amerika Birləşmiş Ştatlarının İctimaiyyətlə Əlaqələr Şöbəsinin müdiri Jonathan Haynik danışdı və bu pulun vəsaitin, yəni hara sərf olunacağını bildirdi. Burada seçkini, deməli, müşahidə səyləri və şikayətlərinin və onlara baxılma prosesinin gücləndirilməsi səylərinə gedəcək bu pul. Sonra polis rəsmiləri ilə, deməli, treninglərin keçirilməsi, deməli, insan haqları mövzusunda treninglərin keçirilməsi və s. Yəni, bütün hallarda bu vəsait, cənab Henik bildirdi ki, seçki prosesinin azad, ədalətli keçməsi üçün deməli, bir növ marifləndirmə, istiqamətləndirmə və bu kimi istiqamətlərə gedəcək. Necə fikirləşirsiniz? Necə İsa Qəmbər danışdı, Müsavat Partiyasının lideri, o bildirdi ki, bütün bu yardımlar yaxşıdır, amma hər şeyi əsasən hakimiyyət əslində seçki əgər baş tutmursa və yaxud düz aparılmırsa, onu dediyincə bunu hakimiyyət saxtalaşdırır, ona görə baş verir. Siz necə fikirləşdiniz? Bu cür təşəbbüs yaxşıdır mı? Yaxşıdırsa nəyə xeyir eləyir və seçkilər Azərbaycanda necə keçəcək?
Əlbəttə, mən İsa bəyin mənə vermiş olan imkanlar çərçivəsində şərhinə qulaq asdım və təbii ki, onun söyləmiş olduğu fikirlərlə mən razı deyiləm. Ən əsası bundan ibarət ki, İsa bəy öz fikirlərini deyək ki, şüarlar və ya tezlə şəklində desə də onu əsaslandırmaq imkanlarını ortaya qoymadı, yəni onu argumentləşə bilmədi. Əlbəttə, Amerika Birləşmiş Ştatlarının Azərbaycanda qarşıdan gələn prezident seçkilərində ayırmış olduğu 3 milyon dollar bugün Azərbaycanın imkanları, maddi imkanları, maliyyə imkanları qarşısında çox ciddi bir rəqəmdir və bəlkə deyərdim ki, Azərbaycanın indiki durumda buna ehtiyac yoxdur. Lakin Bunun həm simvolik əhəmiyyəti var, həm də deyək ki, Azərbaycana Amerika Birləşmiş Ştatlarının xoş münasibətlərinin ifadəsi kimi bu həm də qiymətləndirilməlidir. Söhbət nədən gedir? Mənim düşüncəmə görə Amerika Birləşmiş Ştatlarının baxmayaraq ki, mən rəsmisinin şərtinə qulaq asa bilmədim, bu imkanlara maraş olmadım. Lakin mayət etibarilə onu deyə bilərəm ki, Amerikanın almış olduğu bu 3 milyonluq yardım mahiyyət etibarilə, məqsid etibarilə seçkilərin mariflənməsinə və texniki məsələlərin həllinə yönəlmiş bir vəsaitdir və bunu əlbəttə mən müsbət qiymətləndirirəm. Biz Avropanın demək seçkilərinə doğru irəliləməkdəyik. Bu istiqamətdə Azərbaycan getdikcə ciddi təcrübə və uğurun əldə etməkdədir. Əlbəttə, seçkilərin nəticələrini həll edən, seçkilərin gedişində həll edici rol oynayan Azərbaycan xalqıdır, onun iradəsidir. Kimin nə deməyinlə asılı olmayaraq, Azərbaycan xalqı bir qayda olaraq seçkilərdə öz iradəsini ortalığa qoyur. Mən sadəcə olaraq İsa Qəmbərin...
Fəzalə bəlim, vaxtımız yekunlaşır.
Bəli, İsa Qəmbərin rəğmən, fikirlərinə rəğmən bunu söyləmək istəyərdim ki, əgər doğrudan da seçkilərdə Azərbaycan xalqı müxalifətin mövqeyini müdafiə edirsə, bu müxalifətə səs verirsə, bursun onun meydanlarda, küçələrdə öz səsini qoruya bilsin. Deməli, bu yoxdursa, deyilən fikirlərin əsası yoxdur Azərbaycan xalqı bugün. Onun mütləq əksəriyyəti, iqtidarı və onun prezidenti onun iləməliyi müdafiə etməkdədir və qarşı gələn prezident seçkilərdə bu gözlənilir.
Çox təşəkkür edirik Fəzail müəllim. Əli Kərimli, Azərbaycan Xalq Cəbhəsi Partiyasının sədri telefon bağlantısındadır. Əli bəy, xoş gördük. Buyurun, siz eşitdiniz deyilənləri necə fikirləşirsiniz? Yardımlar edilir, seçkidən ötəri Birləşmiş Ştatlar da bugün bu səfirliyi bu barədə danışır. Siz nə fikirdəsiniz?
Əvvəlcə qeyd edeyim ki, mən proqrama indi qoşulmuşam, əvvəlki söhbətləri eşitməmişəm, ancaq bu son dəqiqələrdə deyilənlər haqqında deyə bilərəm ki, Amerika Birləşmiş Ştatlarının texniki yardımından gedir söhbət və bu texniki yardım ümumiyyətlə heç Azərbaycan təşkilatlarına da edilmir. Bu texniki yardım olacaq Avrasiya Fonduna, Milli Demokratiyanın üstünə, Beynəlxalq Respublikasıların üstünə, AFS-ə və başqa Amerikan təşkilatlarına və bu məqsəd marifçilik işini aparmaqdır, adamları seçki prosesinə hazırlamaqdır.
Əli bəy, onu biz zəhələdik, seçki necə keçiriləcək? Vaxtımız yekunlaşır, istəyirdik bunu deyəsiniz.
Yəni, onda zəhmət olmasa əvvəlcədən deyərdiniz məndən hansı sualı?
Yox, yəni, bəli.
Demək ki, seçkinin necə keçirilməsi Amerikanın o texniki yardımından asılı məsələ deyil. Seçkinin necə keçirilməsi siyasi iradədən asılı olan məsələdir. Bunu dünən Avropa Şurasının, Avropa Birliyinin, ATƏT-in Bakıda mətbuat konferansı keçirən nümayəndələr də dedilər ki, indiyə qədər Azərbaycanda keçirilən seçkilərin heç biri demokratik olmayıb. İndiyə qədər keçirilən seçkilərin hamısı saxtalaşdırılıb. Ona görə yox ki, seçki komissiyasının üzvlərinin kifayət qədər savadı olmayıb, onlar maariflənməyiblər, onlara seminar keçirilməyib. Ona görə saxtalaşdırılıb ki, hökumət belə istəyib. Həmin bu saxtalaşdırma təlimatları prezident aparatından gəlib, nazirlər bu işə cəlb olunub, icra başçıları bu işə cəlb olunub, seçki komissiyaları hamılıqla YAP tərəfindən səfərbər olunub və dövlət səviyyəsində bu saxtakarlıq olub. Bu gün də biz bu Amerika səfiri ilə bu məsələləri müzakirə edirdik ki, əgər Azərbaycan hakimiyyətində siyasi iradə olmayacaqsa ki, demokratik seçki keçirsin, İndiyə qədər olan seçkilər kimi bu dəfə də seçkini saxtalaşdırmaq istəyəcəksə, sizin o Amerika vergi verənlərinin puluna niyə heyfiniz gəlmir ki, həmin o korrupsiyoner, həmin o saxtakar seçki komissiyalarını güya treyning keçirməklə güya demokratik seçkiyə nail olmaq olar? Biz bu barədə açıq danışdıq. Hesab edirik ki, seçkilərin taleyi ondan asılıdır ki, nəhayət Dünya Birliyi Azərbaycan hökuməti ilə açıq dialoqla inandırmalıdır ki, onların həm Azərbaycan xalqı qarşısında, həm dünya birliyi qarşısında öhdəliyi var ki, beynəlxalq standartlara uyğun azad ədalətli seçki keçirilməlidir. Bu da ona görə o halda mümkün ola bilər ki, ölkədə sərbəst toplaşma azadlığı olsun, partiyalara bərabər imkan yaradılsın, seçki komissiyaları partiyə əsasla formalaşdırılsın, siyasi məhbus problemi öz həllini tapsın və Azərbaycan hökuməti seçkiləri polisin və seçki komissiyalarındakı saxtakarların gücü ilə yox, xalqın səsi və həyata keçirdi.
Aydındır. Əli bəy, çox təşəkkür edirik sizə. Azərbaycan Xalq Cəbhəsi Partiyasının sədri Əli Kərimli idi. Bu günlərdə prezidentin icra aparatının rəhbəri Ramiz Mehdiyev bildirdi ki, ölkədə seçkilər azad, ədalətli keçiriləcək.
101.7 FM. Sözünüz, istəyiniz, təklifiniz varsa, buyurun. Bakı büromuzun telefonu açıqdır.
436 77 30 və 436 77 40.
101.7.
Azadlıq radiosu 101.7 FM-də. Bizi hər gün 101.7 FM-də dinləyin.
101.7 FM.